Міжрэлігійны дыялог з'яўляецца эфектыўным сродкам прадухілення міжэтнічных канфліктаў. У цяперашні час гэты вопыт запатрабаваны як ніколі, заявіў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў сёння на сустрэчы з членамі архірэйскага сабора ў Крамлі. Царква з'яўляецца нязменным удзельнікам гэтага дыялогу і часта яго асноўным ініцыятарам, падкрэсліў ён. Мядзведзеў выказаў спадзяванне на дапамогу царквы ў працы з рускай дыяспарай. Дзяржава пакуль недастаткова эфектыўна працуе з суайчыннікамі за мяжой і ў гэтым пытанні мае патрэбу ў падтрымцы рускай праваслаўнай царквы, заявіў Мядзведзеў. Трэба прызнаць, што ў гэтым кірунку дзяржава пакуль не атрымала поспеху. Калі казаць адкрыта і прама, дзяржава не вельмі добра ўмее працаваць з дыяспарай. І ў гэтым плане мы вельмі разлічваем на дапамогу рускай праваслаўнай царквы ў мэтах актывізацыі шматлікіх кантактаў з рускім светам, сказаў прэзідэнт Расіі ў Крамлі на сустрэчы з членамі архірэйскага сабора.